Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Verden kalder. Din vært er Stine Kromann Dragsted.
Flemming Splidsboel, hvorfor er det vigtigt at tale om russiske spioner netop nu?
Det er det, fordi vi står i en tilspidset international situation, og det er oplagt, at russerne forsøger at indhente oplysninger og påvirke og alt det andet, som deres efterretningstjenester gør. Derfor skal vi være opmærksomme.
Ja, for selvom det berygtede russiske KGB officielt blev lagt i graven for 30 år siden, så opererer et stort netværk af russiske agenter stadig både inden og uden for Ruslands grænser. De likviderer regimets fjender, de infiltrerer og undergraver vestlige lande, og de er en stat i staten, der kan tillade sig det meste no questions asked, for regimets leder Putin er trods alt selv opflasket i de hemmelige tjenester. Men er der overhovedet nogen grænser for, hvad de russiske spioner forpligter sig til i statens tjeneste? Og hvordan hænger det sammen, at der igen og igen bliver peget på de russiske efterretningstjenester, når regimets kritikere på mystisk vis bliver skaffet af vejen? Det handler programmet om i dag, hvor jeg spørger, hvor farlige er de russiske spioner? Velkommen til Verden kalders påskeserie, Spionernes Underverden, hvor vi fortæller historien om de mest magtfulde efterretningstjenester og hvilken rolle de spiller i de store krige og kriser i verden lige nu. I dette og næste afsnit lirker vi døren op til Putins spion her.
Du lytter til Verden kalder på Radio 4.
Til at hjælpe os med at tegne et portræt af de russiske efterretningstjenester, der har jeg dig med. Lad mig lige introducere dig ordentligt, Flemming Splidsboel. Du er seniorforsker ved DIS med speciale i Rusland og tidligere analytiker i Forsvarets efterretningstjeneste. Velkommen til.
Ja, tak skal du have.
Flemming, det første, jeg tænker på, når vi taler om russiske spioner, det er altså KGB. Altså for selvom de russiske efterretningstjenester hedder noget helt andet i dag, og det vender vi tilbage til, så ledes Rusland jo altså en mand, Vladimir Putin, som er vokset op og formet som KGB-agent. Og i Sovjetunions tid, der var KGB kendt for at overvåge sin befolkning, ikke, og for at forgifte systemkritikere og statens fjender. Det lyder jo ikke, Flemming, så fjernt fra den russiske virkelighed i dag. Hvor store ligheder er der mellem det, vi tænker som KGB og kender som KGB, og så de nuværende russiske efterretningstjenester?
Der er jo store ligheder. Altså, udgangspunktet må være, at KGB var en særskilt organisation, som fungerede i en særskilt stat, som ikke findes mere. Og det er egentlig et vigtigt udgangspunkt for os at huske på. Når vi så har sagt det, så er det oplagt, at der er en betydelig inspiration, der er personale, medarbejdere, som er gået fra den ene tjeneste til den anden, og det vil sige ryggraden i meget af det, der sker i de russiske efterretningstjenester i dag, det kommer jo fra KGB. Det er medarbejdere, det er tænkning, det er doktriner, det er organisation, det er bygninger. Det er rigtig meget, som er overleveret fra KGB til de russiske tjenester i dag.
Lad mig også byde velkommen til dig, Mette Skak, min anden gæst i programmet her.
Tak skal du have.
Du er lektor emerita på Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet, hvor du har fokus blandt andet på Ruslands sikkerhedspolitik, og hvor du også lige har undervist i, hvordan Ruslands og USA's og Kinas efterretningstjenester virker. Mette, hvilken arv fra KGB ser du leve videre i de russiske tjenester i dag?
Det er jo rigtigt, hvad Flemming siger, at det er en lidt anden kontekst, vi har med at gøre, eftersom det ikke er et partidiktatur længere. KGB's motto var «Vernost parti», Vernost Rodine, og det vil sige troskab over for partiet, troskab over for fædrelandet. Og det med partiet, det er selvfølgelig røget ud til højre i forbindelse med Sovjetunionens sammenbrud som stat. Men metoderne og ressourcerne, som efterretningstjenesterne råder over, det er stort set de samme, hvis ikke det er blevet værre endnu.
I gamle spionfilm med det fra Hollywood, der er de her russiske spioner, de er jo altid skurkene. De udfører likvideringer, de står bag giftangreb, de stjæler oplysninger. Er de russiske spioner også set som the bad guys i den virkelige efterretningsverden?
Jo, det er de, og specielt her i 2024, altså tidligere på året, der offentliggjorde den britiske tænketank RUSI en rapport, The Threat from Russia's Unconventional Warfare Beyond Ukraine, og pointen var, at selvom de russiske efterretningstjenester, i hvert fald i Europa, fik et ordentligt gok i nøden, fordi mange af deres agenter blev optrævlet og altså udvist, fordi de var en del af residentura, det vil sige, de havde diplomatpas og immunitet osv., men altså de blev afsløret og udvist fra Europa. Det drejede sig om flere hundrede stykker. Så efter det her, den her lammelse, så er pointen hos Rusi, at i særdeleshed Gru, altså den militære gren af efterretningstjenesterne, er i høj grad ved at komme ovenpå, og de er mere brutale og mere udspekulerede end før.
Du har fortalt mig, Mette, at der ikke rigtig er nogen etiske grænser for, hvordan efterretningstjenesterne i Rusland må agere. Hvordan kommer det til udtryk?
Ja, altså i princippet, hvis det er vestlige efterretningstjenester, så varetager de statens sikkerhed, og det forstås i praksis som borgernes sikkerhed, samfundets sikkerhed. Men i diktaturstater, som Rusland har udviklet sig til, der er det jo regimets sikkerhed, der er det magtelitens greb om magten, som er kerneydelsen. Og det giver et helt andet fokus, en helt anden brutalitet, en helt anden hensynsløshed.
Der findes jo altså tre store efterretningstjenester i Rusland i dag. Der er den militære efterretningstjeneste, som du lige nævnte, GRO, som blev oprettet tilbage i 1918 af Lenin. Så er der FSB, der tager sig af affære internt i Rusland, og som på mange måder er aftageren til KGB. Og så er der SVR, der har fokus på udlandet. Flemming Splidsboel, selvom vi til daglig taler om truslen fra russiske spioner, så er der jo forskel på de her tjenester. Hvad er de hver især kendt for?
Ja, der er forskel på de her tjenester, og de varetager jo i princippet forskellige opgaver. Og der er hierarki internt imellem dem. Øverst har vi FSB, som er sikkerhedstjenesten. Det er den, der er øverst i hierarkiet, og det er fordi Putin har været chef for den, og det er fordi den varetager den meget væsentlige opgave, som er at sikre sikkerheden internt i Rusland, med øvrigt også grænsekontrol. Nedenunder har vi GRU, den militære tjeneste, og så nederst har vi så SVR, som er udenrigsefterretningstjenesten. Og det er sådan det hierarki, som er, og vi kan formode også ude på nogle af de russiske ambassader, det kunne være den i København, eller det kunne være større ambassader andre steder, jamen så er der jo efterretningsfolk for de her tjenester også. Nogle af dem refererer måske til ambassadøren, andre refererer måske direkte hjem hen over hovedet på ambassadøren, men der er et hierarki. FSB varetager primært indrigsforhold, det er grænsekontrol, det er at overvåge også den russiske befolkning på samme måde, som Mette Skak lige beskrev det også med det gamle KGB. GRU er en militær tjeneste, som servicerer i princippet det russiske forsvar, og så SVR, Udenrigsefterretningstjenesten, som er beskæftiget med alt det, der i princippet ligger uden for Ruslands grænser. Det er det sådan overlap nu med FSB, som også har fået til opgave at analysere og rapportere på forhold i udlandet i det tidligere Sovjetunionen især.
Mette Skak, hvad er FSB og de andre russiske efterretningstjenester sådan hovedopgave i dag?
Jeg vil sige, at de beskytter ved at prøve, om de kan undergrave vestlige interesser og påvirke vestlige beslutningsprocesser ved at indynde sig hos vestlige meningsdannere, specielt politiske meningsdannere, lidt i stil med det, vi har set med Kinas efterretningstjenester, der prøver at opdyrke relationer til bestemte europaparlamentarikere og sådan noget. Så sådan nogle ting. Men derudover, så vil jeg også sige, og det gælder jo specielt visse grene af GRU, at der er jo også nogle afdelinger, specielt en, der hedder enhed 29155, der begiver sig af med sabotage og attentater og i virkeligheden tænker lidt i retning af at forberede magtovertagelser. Altså nu tænker jeg på, at man kunne forestille sig Moldova som sådan et mål, man har i kikkerten.
Flemming, de russiske tjenester, sagde Mette helt til at starte med, skal ligesom først og fremmest sikre styrets greb om magten. Da Rusland som land ligesom blev oprettet i 90'erne, hvem var så hovedfjende for efterretningstjenesterne der?
Der var jo et meget andet trusselsbillede. Der var jo stadigvæk forhold internt, og der skal vi jo huske på også, at altså Rusland op igennem 90'erne for eksempel var jo mål for både hjemlig og international terrorisme. Der var meget voldsomme terroranslag i Rusland op igennem 90'erne. Det var FSB's opgave at holde øje med den slags, og der fejlede de i en række tilfælde, eller havde ikke ressourcerne, eller de analytiske kapaciteter, der skulle til, eller hvad det nu var, men der fejlede de jo givetvis. Det var for eksempel en del af deres opgave. Så FSB laver jo også nogle andre ting end blot at forsøge at undergrave vestlige lande. Når ikke de havde blandt andet op igennem 90'erne det her fokus, så har de givetvis holdt rigtig meget øje med, hvad der skete i andre af de tidligere sovjetrepublikker, og prøve at finde ud af, hvad der rørte sig, og hvor langt de ville gå. Og så selvfølgelig et levn også et sted, hvor de har sikkert kigget til Vesten med en form for mistillid og holdt øje med, hvad vi gjorde og tænkte om forskellige ting. Og der kan man sige, altså nu bliver talt med, det nævner jo meget præcist, at de forsøger at undergrave osv. Vi kan sige, at de russiske tjenester i deres væsen, deres kerneopgave på en måde, er jo, ud over det her med at sikre styret, så er det jo det samme, som andre efterretningstjenester gør. Det er at forberede især beslutningstager på en usikker fremtid. Det er at indhente så bredt og så vidt og så dybt og så omfattende som muligt, så man kan præsentere så godt et billede som muligt af, hvad der kommer til at ske. Derudover har de så nogle andre ting, og det kan være det her med at sikre styret, så det har noget at gøre med et hierarki i målopgaver, eller de formål der. Og så går de jo så videre end blot at indhente og forberede sig. De forsøger jo også at påvirke den fremtid, som kommer, og det kan være ved påvirkningsoperationer, det kan være det, vi kalder kompromat for eksempel, altså kompromitterende materiale, hvor de afpresser politikere til at stemme i en særlig retning. Det kan være, at de køber politikere til at stemme på en særlig måde. Alt muligt forskelligt, men en stor del af deres kerneopgave, det er at forberede beslutningstagere, militære, politiske og andre beslutningstagere i Rusland på en usikker fremtid.
Du lytter til Verden kalder på Radio 4.
To mænd iført vindjakker træsker rundt i de regnvåde gader i den sydengelske by Salisbury. På overvågningskameraer der kan man se, at de griner og de taler sammen. De russiske mænd siger, at de er turister i den engelske by. De er kommet for at se katedralen. Samme dag der bliver den russiske tidligere dobbeltagent Sergej Skripal og hans datter fundet sammensunket på en bænk i byen forgiftet med nervegiften Novichok. De britiske myndigheder mener ikke, at de her to mænd i vindjakker er turister, men medlemmer af den russiske efterretningstjeneste Gro, og de er rejst til England for at forgifte den her tidligere dobbeltagent og skaffe ham af vejen. Mette Skak, lektor emerita og forsker i blandt andet Rusland og spionage, altså giftangreb mod den russiske tidligere dobbeltagent og hans datter, det er jo et ret kendt eksempel det her. De overlever begge to for øvrigt. Hvordan vil du karakterisere de russiske spioners metoder?
Altså, jeg synes lige præcis den her sag og hvad der har været af lignende sager, de leder tanken hen på Stalins Smersh, kendt fra James Bond og så videre. Altså Stalin oprettede sådan en særlig hitsquad under 2. verdenskrig, som han selv døbte Død over spionerne, og det blev så forkortet til Smersh. Så det er sådan en hitsquad. Og udover attentater, altså det er jo kun sådan, når man synes, at nu har man virkelig et vigtigt mål i kikkerten, så tyrer man til attentater, men ellers sabotage og forberedelse af undergravende aktiviteter. Der nævnes det i den her RUSI-rapport, at de prøver at styre lidt udenom agenter med direkte militær erfaring og med erfaring fra Grus øvrige arbejde, for at de ikke på forhånd er kendte agenter af de vestlige efterretningstjenester. Og ligesådan så prøver man at lade øvelser og sådan noget foregå i særligt sikre lejligheder, konspirative lejligheder.
Nu nævner du James Bond. Hvis vi lige bliver i fiktionsverden, så når jeg ser film og serier om russiske spioner, dem er der mange af, for eksempel serien The Americans, der er også den film, der hedder Red Sparrow, så virker det som om, at spioner, russiske spioner, skal være klar på at gøre og ofre alt for deres arbejde, for deres land. De skal ikke bare dræbe, de skal sprede benene, de skal opgive deres familie og privatliv, de skal lyve, de skal svindle, selv deres allernærmeste. Det virker som om, det bliver fremstillet som om, at Rusland ejer deres krop og deres hjerner og deres muskler med det. Er der noget, der er over grænsen for virkelighedens russiske spioner?
Det har jeg ikke forudsætninger for at udtale mig om. Men jeg vil sige, at på den ene side er det jo rigtigt, hvad Flemming siger, at der er også et stort element af kontorarbejde i at være selv russisk spion, og det går ud på at indhente så præcise oplysninger om omverdenen som overhovedet muligt. Men der er jo så det, at i den russiske kontekst, fordi Putin og kredsen omkring ham er rundet af det sovjetiske system, så tænker de gammeldags koldkrigerisk, og det vil sige, at det, man generelt siger, er, at de russiske efterretningstjenesters problem, det er, at de er ikke så gode til analysen, de er ikke så gode til forskningsdelen og kontorarbejdet. Derimod så er de hyperaktive, og der er de nemlig villige til at sprænge en hel masse etiske grænser.
Flemming, har du nogen kommentar til det her med, hvad vi ved om grænserne for virkelighedens russiske spioner?
Jeg tænker, der er HR-afdelinger internt i de russiske tjenester også, men det er klart, det fungerer jo meget, meget anderledes. Men vi har jo nogle eksempler måske, som kunne indikere noget af det. Altså, vi ved jo for eksempel med den nu afdøde russiske systemkritiker og oppositionspolitiker Alexej Navalny, der var jo et hold, som rejste i hælene på ham internt i Rusland igennem flere år. Og det gjorde de med henblik på at likvidere ham. De afventede simpelthen en ordre på at gøre det. Den kom så i 2020, hvor de forsøgte. Og der ved vi jo noget af det arbejde, der blev gjort efterfølgende, hvor man forskellige graverhold ligesom identificerede de folk, der var med i det. Det var jo på grund af telefonopkald. Der kan vi forestille os russiske efterretningsfolk, som rejser rundt internt i Rusland på den her måde, men de er nødt til lige at ringe hjem til deres partner for at høre, hvordan det går, om vedkommende har fået en pasningsordning med børnene osv. Vi ved jo ikke præcis, hvad indholdet har været af de her samtaler, men vi kan i hvert fald observere, at det er en af grundene til, at man har kunnet identificere dem, det er, at man simpelthen kunne se deres opkald. Så det er jo svært for os at vide, men selvfølgelig er der noget i fiktionen, som har et element af noget sandhed, og så er der givetvis også noget i fiktionen, som måske trækker den lige lidt ekstra langt.
Alexej Navalny, som jo altså nu er død, den russiske oppositionsleder, han outer jo selv dem, der forsøger at forgifte ham ved at ringe til personen, ikke, og udgive sig for selv at være fra efterretningstjenesten. Flemming, normalt så skal efterretningstjenestens arbejde jo være hemmeligt, og her der kender vi flere af de her attentatsforsøg. Vi ved, at russerne står bag. Kan de her attentater eller mord, kan de godt være en succes for Putin, for hans regime, selvom pilen peger så tydeligt mod Rusland?
Altså, jeg ser det så som udgangspunkt som fiaskoer. Altså, den her Skripal-sag, som vi taler om blandt andet fra 2018, er for mig at se klart en fiasko. Det var meningen, at Skripal, altså som udgangspunkt, først og fremmest skulle Skripal dræbes, og så bagefter så skulle det hele gøres på en måde, så det ikke ville blive opdaget, og de mislykkes med begge dele. Så for mig var det en klar fiasko, og der skal vi jo også. Altså, den sag var jo interessant, fordi den for det første afslørede nogle af de problemstillinger, der kan ligge de svagheder, der kan ligge i de russiske tjenester, og så selvfølgelig briternes arbejde bagefter, måske bistået af amerikanerne, men briternes eget arbejde var jo enormt overbevisende og stærkt, og det indikerede jo, at russerne var jo overrasket over, hvor stærke efterretninger briterne havde, hvor meget de kunne se, hvor meget de vidste, hvor meget de kunne grave frem. Nogle af de andre sager, som vi taler om her, for eksempel det, jeg nævnte nu med Navalny og sådan, det er jo det graverhold, der har fået adgang til informationer. Der er jo noget særligt ved det russiske system, som er, at det er dybt korrupt, og det betyder, at man kan købe rigtig meget. Man kan også købe oversigter, telefonoversigter, opkaldsoversigter, man kan købe i de her tilfælde med Skripal-sagen også, der var folk, der kunne købe hele nummerpladeregistre og andet, ikke? Så man kan identificere biler, man kan se, hvor bilerne er registreret, man kan se, hvor folk bor, og de her folk fra Skripal-sagen, de russiske agenter, der kunne vi jo se, hvor meget de betalte i gas, for eksempel. Så det er jo adgang til information, som er muliggjort, fordi det er et uhyre korrupt system, og der sidder nogle folk rundt omkring i en eller anden kommunal administration, som synes, de får for lidt i løn, og så er de villige til at sælge de her komplette registre.
Så det er en svaghed i sådan et system, Mette Skak, at vi også har korruption. Ved vi egentlig noget om de russiske spioners succesrate?
Det er jo sådan med efterretningstjenester, at de modsat alle mulige andre ikke praler med deres succeser. Så succeserne flyver under radaren. Men jeg vil sige, at det er jo, der er jo sådan lidt et mønster, at netop fordi de er så hyperaktive og måske gør for lidt ud af kontorarbejdet og for lidt ud af den uhildede analyse, at så nogle gange så bliver de for overivrige og spænder ben for hinanden.
Mm. Så vi har jo de her eksempler, vi har talt om nu på attentatforsøg på mor. Og så har vi også nævnt, at siden krigen i Ukraine er flere spionnetværker i europæiske lande blevet optravlet. Vi har også danske eksempler på det her. Sidste år der kunne Information avisen afsløre, at den russiske militærattaché her i Danmark var officer for den russiske efterretningstjeneste GRO. Flemming Spidsbol, hvad ved vi om de russiske spioners tilstedeværelse i Danmark?
Vi ved, der er mange af dem, og nu siger du, at det er blevet optravlet, og det er jo rigtigt, og jo alligevel ikke helt, fordi de danske myndigheder var jo selvfølgelig opmærksomme på det her, før Ruslands åbne invasion af Ukraine, det vil sige før februar 22. Jeg bliver ofte spurgt om, hvorfor vi har tilladt det. Og det har vi jo gjort, jo blandt andet fordi det har været, vi har måske følt, at det var vanskeligt at udvise russiske diplomater, som er identificeret som spioner, fordi russerne ville svare igen og udvise vores diplomatiske personale. Og vi har jo en interesse i at have en god repræsentation i Rusland, som varetager interesser. Den danske ambassade lige nu er jo skåret ned til et minimum, jo blandt andet fordi vi har udvist russiske spioner. Så på den måde er der jo ikke noget nyt i det. Vi vidste det jo godt inden, men vi har tilladt det, vi har tålt, at de var her, og så er det min formodning, at PET, som varetager den slags, har holdt godt øje med dem. Så der har man været opmærksom. Der er mange russiske spioner. Udgangspunktet er nok, at lad os sige 2/3 af de folk, der er på den russiske ambassade, de er spioner.
Likvideringer og giftangreb, påvirkninger af andre lande, infiltreringer, det er ikke det eneste, russerne laver. De forsøger også at påvirke vores valg, undergrave vores demokrati, blandet gennem propaganda på sociale medier og gennem deres troldehære. Mette Skak, du har nævnt et specifikt eksempel, hvor de simpelthen russerne forsøger at kuppe sig til magten, eller i hvert fald få indsat en person i Montenegro. Hvis vi nu lige kigger på de valg, der kommer her i år, hvor vi har sådan en supervalgår, er det vigtigste, som efterretningstjenesterne kan gøre for Putin lige nu, at det i virkeligheden at prøve at påvirke det amerikanske præsidentvalg med deres troldehære?
Jeg tror på en måde, at på grund af, at Trump er så populær blandt republikansk sindede amerikanere i forvejen, så læner de sig nok snarere tilbage og afventer. Jeg vil ikke sige, at de ikke blander sig, men det vi så, som var meget opsigtsvækkende, det var, hvor tydelig og hvor massiv, vil jeg sige, indblandingen var i 2016. Og ikke nødvendigvis, fordi man på forhånd havde besluttet sig for, at Trump er vores mand, men man havde i den grad besluttet sig for, at Hillary Clinton, den demokratiske kandidatskampagne, at den ville man gerne skyde i sænk. Og så der gjorde man, hvad man kunne, og det var faktisk Prigozhin, der i høj grad var bagmand for noget af det, plus forskellige andre grene af gru.
Flemming Splidsboel, hvad tænker du om den rolle, efterretningstjenesterne spiller i forhold til det amerikanske præsidentvalg?
Der spiller de jo givetvis en rolle, men hvordan er jo lidt svært at sige. Nu taler vi om informationsoperationer, det kan være påvirkningsoperationer, og det er for mig at se oplagt, at det vil de gøre igen, uanset om de føler sig trygge ved, at Trump vil vinde. Så vil de gå ind og forsøge at påvirke, og det har russiske politikere jo også allerede sagt, de vil. Jamen, så laver de jo også andre opgaver. Det er jo vigtigt, at vi husker på også, at der kan være indhentning af forskellige vis. Som jeg sagde, altså en af deres primære opgaver, det er jo at forsøge at forberede russiske beslutningstagere på en usikker fremtid. Og det vil sige, at vi skal jo formode, at der sidder folk i de tre tjenester, vi taler om her nu, og følger med i, hvad der sker i det amerikanske system. De indhenter på forskellige vis. De får adgang til e-mails og telefonaflytninger og sms og sociale medier osv. Det kan være, at de opsøger amerikanske politikere, og måske har de en kilde internt i det amerikanske forsvar. Altså mange forskellige metoder, som de kan bruge til at forsøge at sammenstykke på daglig basis, og på ugentlig basis, og på månedlig basis, og hvad de gør, vurderinger af, hvad der sker i det amerikanske system, på samme måde, som de gør det med andre store lande. Så de spiller jo en meget, meget stor rolle, men det er en række forskellige opgaver, de varetager i forhold til det amerikanske valg.
Og vi skal tale meget mere om, hvordan russiske spioner lige nu opruster deres tilstedeværelse her i Vesten, hvilken rolle de spiller i Putins krig mod Ukraine, og om Putins stærke greb om efterretningstjenesterne i virkeligheden er den største svaghed.
Du lytter til Verden kalder på Radio 4.
Normalt så slutter vi programmet med en konklusion på vores spørgsmål, og den får du i næste afsnit, hvor vi skal høre meget mere om Putins tætte bånd til efterretningstjenesterne og få svar på, hvor farlige er de russiske spioner. Indtil da, så vil jeg sige tak til jer, Flemming Splidsboel, seniorforsker ved DIS, og Mette Skak, lektor emerita på Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet.
Det var så lidt.
Du har lyttet til Verden kalder. Redaktionen er Louise Østerlund, Andreas Kloster og mig, Stine Krohmann Dragsted. Vores redaktør er Camilla Høj Eggers. Find Verden kalder på din podcast-app, så kan du lytte til alle vores spionprogrammer.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.